amaevo yakho athunywa kwamanye amazwe amumetha amanga wodwa zwi. Akula qiniso abantu twele bazama ukudistorta kuphela yonke into eyenzakalayo, benze ngazanithiwa laba abantu ababedemonstrata yiba barong, kodwa bona beyiba abathuma izigangi zabo zarepha abantu. So lapha kuvele kakula nto efuna ukulungisiswa, njengoba nakho e-Afrika yonke kuvele kubusa bona laba abantu aba abala imibuzo obuzwana nxa ngasi bakhangela sibisibili sibahlolisisa kule mibuzo ukuthi bangena njani, baza kuvuma konke lokhu ngoba i-ANC layo ibisingeni sivele isingeni legapheni lakhona, sebevuma ukuthi khona no abantu laba yiba babe-wrong, yiba babehamba besona. Ye abantu ababesona izikili ezagqoka ama-uniform ezithwele impopho. Iamari amapholisi ngathi qine kangakana kube lo muntu ongena khona atshontshe impopho eyamapholisi. Abantu ababeplantile labo kwenzela ukuthi kudistroye uhlonzi lwe-demonstration. Yes, abantu batshontshe ezitolo bagqekeza batshontshe. Kodwa lokho kokubulala abantu, abantu babo abasebe bafaka khona phana sebesithi izikili ayisikho.
Ye, kodwa ubona zani ke inkokheli yamazwe lawo atshiyeneyo iza kuthini ngakhona oku eza kutshelwa?
Laba abavele ngabalancedo kabanzi babe lo ncedo, asiqaphele ukuthi ngikhona bengaba lo ncedo namuhla, baza kuvuma kuphela khona ukuba kuvume. Bavele ngabalancedo akungamangalisa nxa ngabe bengabuzisisa ukuthi kanti uhamba njani, badingisisa iqiniso, kodwa abakazi bakwenze phela, bazavumelana lo mnanga.
Kuyabe kusijoni khonokho?
Kutsho ukuthi vele i-Afrika ilungelo lomuntu kaliprotektwa, kalivikelekanga. Kanti angithi uyabona nje kule micithicithi yonke le yenzakalayo isediki khona khona. Ukwayizwi ikhuluma ulutho, bathule bathe zwi. I-AU yona ike yakhuluma, ayikhuluma ngalutho, bazithulele bakhangele. Ngabe ngizinhlanganiso eziqinileyo, ngabe sebethumela abantu bazadingisisa ukuthi kati kwenzakalani, kumbe babiza umhlangano wokuthi bazwisise ukuthi abalandawo. E-Afrika umuntu ukubulawa kwakhe akumangalisi, kumangalisa nxa kuyisigebenga, kupolitics kakumangalisi.